Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë në 8 tetor 2016 dhe nga përbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri Kosovës Isa Mustafa ka vlerësuar se miratimi ligjit për Trepçën e hap rrugën e zhvillimit. Konsiderohet se dekriminalizimi i institucioneve të Kosovës do të jetë misioni kryesor i reformës së kodit penal. Donald Trump ka kërkuar falje për komentet vulgare për femra. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Kosovës Isa Mustafa thot se në fillim të këtij viti u kishte premtuar minatorve se zgjidhjen e Trepçës do e bëjmë në të mirë të të gjithëve. Më tutje në rrjetin Facebook, ai ka shkruar se tash kur u miratuar ligji për Trepçën, ai i hap rrugë zhvillimit. Kryeministri Mustafa ka përfunduar postimin e tij të shkurtër me fjalët tradicionale të minatorve me fat. Kuvendi i Kosovës së mbrëm pas mesnatës se miratoi ligjin për Trepçën, me të cilin, si shtan deputetët, giganti ekonomik do të rrimë këmbët dhe do të rikthehet në treg. Me 79 vota për, asnjë kundër dhe 14 abstenime, deputetët e kaluan ligjin e plotësuar, i cili kanë gjallur kundërshtime të deputetëve të listës sërbe, që nuk qëndruan deri në fund të seancës së dytë në sallë. I nominuari republikan për president amerikan Donald Trump ka kërkuar falje pas kritikave publike të disa republikanëve të njohur për shkak të paraqitjes së një gjyrimi të vjetër gati një dekadë, ku ai shihet duke folur në mënyrë vulgare për femrat dhe për thënien e tij se ai mund t'i kap ato dhe të bëj çdo gjë pasi ai ishte një yll. Në videon e publikuar, zoti Trump tha se isha gabim dhe kërkoi falje dhe ka shtuar se fjalet që i ka përdorë në videon 3 minutësh të vitit të 2005 nuk reflektojnë se kush jam unë. Fushata rivales e tij demokrate Hillary Clinton me të shpejti ka kritikuar komentet e Donald Trumpit. Hillary Clinton shpreson që të zgjedhet femra e parë presidente në historinë e Shteteve të Bashkuara. Kjo video po ashtu ka shkaktuar kritika të ashpra të liderëve të Partisë Republikane, e cila aktualisht po ballafaqohet me tensione për shkak të sfidës së biznesmenit të pasur ndaj establishmentit republikan. Kryesuesi i dhomës përfaqësuese të Kongresit Amerikan Paul Ryan, republikan nga shteti Wisconsin, e ka tërhequr rreftesën për një paraqitje të përbashkët me zotin Trump këtë fundjavë, ndërsa lideri i shumicës në Senat, Mitch McConnell, republikan nga Kentucky, ka vlerësuar se komentet e Trumpit ishin neveritse dhe të papranueshme në asnjë rrethan. Shtetet e Bashkuara për të parën herë publikisht e kanë akuzuar Rusinë për orkestrim të një vale të sulmeve kibernetike kundër organizatave politike amerikane dhe zyrtarëve të lartë aktual dhe të dikurshëm, me çrast Washingtoni thot se ishte synim për përzierje në procesin zgjedhor në Shtetet e Bashkuara. Më tutje në deklaratën e mbrëmshme të zyrës së drejtorit të inteligjencës kombëtare dhe të departamentit për siguri të brendshme, theksohet se është e sigurt se qeveria e Rusisë i ka drejtuar depërtimet në e-mailat e individëve dhe grupeve përfshirë Komitetin Kombëtar Demokrat. Ne besojmë, bazuar në gjerësinë dhe ndjeshmërinë e këtyre përpjekjeve, se vetëm zyrtarët më të lartë të Rusisë kanë mundur të autorizojnë këto aktivitete, thuhet në deklaratë. Autoritetet të Turqisë thonë se dy sulmues vetvrasës e kanë aktivizuar eksplozivin e tyre në periferi të Ankaras, pasi policia i kishte urdhëruar që të dorëzohen. Guvernatori kryeqytetit Ankara, Erkan Topaka, tha se të dy sulmuesit, një mashkull dhe një femër, janë vrarë sot herët në mëngjes, ndërsa askush tjetër nuk është plagosur. Agjencia shtetërore e lajmeve Anadolu ka raportuar se të dyshuarit po përgatiteshin për të kryer sulm me makinë bombë. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit dekriminalizimi i institucioneve të Kosovës, pritet të jetë misioni kryesor i reformimit të kodit penal. Ky mision është paralajmëruar se do të nisë që nga listat zgjedhore, duke u andaluar personave nën hetime të marrin pjesë në zgjedhje, e deri te ndalimi i ushtrimit të funksioneve publike për personat me akt akuza. Por njohësit e çështjeve juridiko-penale thonë se këto ndryshime mund të përfundojnë si një mision i pamundur për realizim. Kronike Arton Konushevcit.
Ardiana Rifaj, këshilltari i presidentit Thashi, tha për Radio Evropa e Lirë se në Ministrinë e Drejtësisë është iniciuar tashmë formimi një grupi punues i cili do të merret me çështjen e përgatitjes së amandamentimit të kodit penal.
Jo, është përsipër nga Ministria e Drejtësisë që ka themelu grupin punues që është duke punuar me të gjitha organet, institucionet relevante për të identifikuar nevoja për ndryshime, nevoja për amandamentim dhe kemi kontakt të vazhdueshëm, ma e punë që kemi ligjuar në bënë që t'jemi optimist për procesin.
Si pas Arifajt nga kontaktet me Ministrinë e Drejtësisë, puna rreth ndryshimit të kodit penal të Kosovës përqendrohet kryesisht në përmbajtje.
Theksisht e përmbajtja e ndryshimeve së sot e afatet kohore.
Në anën tjetër, në një përgjigje me shkrim nga Ministria e Drejtësisë thuhet se Ministria e Drejtësisë me qëllim të avancimit të kuadrit ligjor të fushës penale, materiale dhe asaj procedurale ka iniciuar procesin e rishikimit të kodit penal dhe kodit të procedurës penale. Qëllimi parësor i këtij procesi është identifikimi mangësive ligjore të këtyre kodeve të identifikuara gjatë zbatimit të tyre nga organet e zbatimit të ligjit, gjithnjë me qëllim të fuqizimit të luftës kundër kriminalitetit në përgjithësi, thuhet në përgjigjen e ministrisë dërguar nga zyra për media. Por në përgjigjen e Ministrisë së Drejtësisë thuhet se grupi punues është në themelime sipër, ndërkaq ai ende nuk është formuar siç kishte njoftuar presidenca. Grupi punues thuhet se do të përgatitë ndryshimet për katset e kodit penal dhe procedurës penale me qëllim të modernizimit të mëtejm të tyre. Por njohësit e çështjeve juridike penale thonë se këto amandamente mund të përfundojnë si një mision i pamundur për të realizuar. Ismet Salihu, profesori së drejtës penale ndërkombëtare, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se dekriminalizimi i skenës politike duhet të rregullohet me qëndrime partijake politike ose me ndonjë ligj të veçantë dhe nuk është çështje e kodit penal.
Kodi penali ka të dispozitat, por dikush dënohet për shkak keq përdorimit, besimit, detyrës zyrtare të tjera. Përveç dënimit që merë mundet të si dënim plësur të ndalohet ushtrimi i përgjësive politike, profesionet po publike tjera tjera për një kodë saktum. Kjo është e kodit penal, për mëshë të në qështje tjera të politike që do të regulohen me vendime politike ose me ligjet veçanta, jo me kodin penal.
Ndryshe, barcë të funksioneve publike në akuza apo dhe të dënuar për vepra penal në Kosovë aktualisht ka si në nivel lokal, po ashtu dhe natë qëndror. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Analistët në Maqedoni kërkojnë që zgjedhjet e 11 të dhjetorit të vëzhgohen nga afer, pasi politikanët do të kërkojnë me çdo kusht fitore, me që në të kundërtën shumë prej tyre rrezikohen të ballafaqohen me drejtësinë. OSBE-ja thot se do t'i monitorojë këto zgjedhje me qindra vëzhgues. Nga Shkupi paraqitet Zërieta Hajro Jahjaga.
Ambasadorja e OSBE-s në Shkup, Nina Saumajlen, në një intervist për Radio Evropa e Lirë, thot se janë dërmar masa të mira sa i përket pastrimit të listës së votuesve me çka garantohet një proces i besueshëm zgjedhor. Në mënyrë të njëjtë, njësi zgjedhore ashtu dhe regjistri zgjedhor duhet të jetë subjekti kontrollave të vazhdueshme. Mund të themi se janë marrë disa masa lidhur me 40.000 votuesit të cilët janë shlyer nga regjistri zgjedhor, një pjesë të cilëve sërish janë regjistruar, përderisa pjesa tjetër akoma ka mundësi për të regjistruar para se të mbahen zgjedhjet. Përderisa 170.000 votuesit tjerë që janë vendosur në listën plotësuese, të cilët besohat si janë me punë të përkohshme jashtë vendit, është arritur ujdi që të sigurohet monitoring plotësues gjatë procesit zgjedhor. Pra mendoj se është bërë përparim në drejtimin e duhur, ka nënvizuar Nina Saumajlen duke njohtuar se këto zgjedhje ose BODHR do t'i monitoroj me 200 deri në 300 vëzhgues afat shkur dhe 20 deri në 30 vëzhgues afat gjatë. Ndërkaq Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë thotë se procesi zgjedhor në Maqedoni duhet të ndiqet nga një monitorim i rreth nga ana e faktorit ndërkombëtar, nga se kësaj radhe partitë nuk garojnë vetëm për të siguruar besimin e qytetarëve dhe marrjen e pushtetit, por humbja për një pjesë të politikanëve do të thotë përballje me drejtësinë, pasi ndaj tyre tani më janë ngritur padi nga Prokuroria Speciale Publike.
Gjithsesi mendoj se monitorimi do duhet të jetë më i përforcuar dhe jo vetëm për faktorin ndërkombëtar, por edhe për drejtë vëzhguesve të brendshëm. Pasarem, faktori ndërkombëtar është ai i cili jep kredibilitetin procesit, por gjithsesi vëzhguesit e brendshëm janë ata që cilët janë, ma gjithë përfshire se janë prezent në çdo pikë vendvotimi.
Nga ana tjetër, Albert Hani nga organizata jo qeveritare, Qendra për Menaxhimin e Konflikteve, thotë se dhuna e ushtruar përmes presioneve të ndryshme psiqike, por dhe atyre fizike, ka qenë pranishme gjatë të gjitha proceseve zgjedhore. Andaj dhe organizata që përfaqëson është angazhuar për vetëdijen e qytetarëve që pa frikë dhunën të denoncojnë organet e sigurisë, sepse një votë e humbur do të thotë një shtyllë rënuar në sistemin e vlerave demokratike.
Si organizatë qasjen e kemi në përmjet të trajnimeve ti vetëdijojmë njerëzit se ose votuesit se dhuna është diçka e panevojshme dhe mënyra e vetme që duhet ta shfrytëzojnë atë të drejtë është duke përdorur lirinë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
evropaelir.org.
4 vjet pas incidentit në Pakistan, në një bisedë për programin ton, aktivistja globale e arsimit Malala Yousafzai e përkujton sulmin e 9 tetorit, flet për sfidat që ka edukimi vajzave në shumë pjesë të botës dhe bën thirrje për më shumë mbështetje për refugjatët. Me aktivisten Malala Yousafzai ka biseduar Valona Tela.
Malala, si e ka ndryshuar 9 tetori vitit 2012, dita kur jeni sulmuar? Jetën tuaj.
Pasi jam sulmuar, jam dërguar në spital. Trajtimi ka vazhduar dhe jam sjell në Birmingham të Britanisë. Prej atëherë, rruga për në shtëpi ka qenë shumë e gjatë. Unë ende se kam parë shtëpin time. Ka qenë e vështirë të jesh larkë, por kam gjetur forcë dhe kuraj të mbështetja e shumë njerëzve për shkollimin. Kam dalë në një pozitë tjetër, në një pozitë ku mund të flas për fëmijët globalisht, e jo vetëm për ata të luginës SWAT. Për këtë jam mirënjohëse.
What kind of memories? Çfarë kujtimesh keni nga dita kur jeni sulmuar nga militantët?
Kam qenë në autobusin e shkollës duke biseduar me shoqe, kishim provime dhe mendonim si të përgatitemi. Si zakonisht flesnim, bënim thashëthëme, qeshnim dhe ëndërronim për të ardhmen, për atë që do të vinte. Por derisa ishim në autobus duke u kthyer nga shkolla, nuk e kujtoj incidentin, por më kam folur shoqet. Jemi ndalur nga dy burra. Njëri prej tyre ka biseduar me shoferin, tjetri ka pyetur kush është Malala. Disa nga shoqet kanë shikuar ka unë dhe më pasaj ka shtënë me armë. Një nga plumbat më ka goditur mua, ndërsa dy të tjerë shoqet e mia që kanë qenë ulur pranë meje. Por ndihem mirë për faktin që nuk e kujtoj incidentin.
Malala, fokusi yt është shkollimi. Çfarë keni bërë për komunitetin tuaj pashtu në Pakistan, i cili thuhet se përballet me sfida serioze në shkollimin e vajzave?
Ka shumë kultura ku ekzistojnë rregullat strikt kundër grave. Është e rëndësishme ta kuptojmë se jemi ne njerëzit që i bëjmë kulturat. Nëse ka diçka që shkon keq, për shembull kundër të drejtave të grave, duhet të ngrihemi kundër kësaj ideologjie. Talibanët na kanë ndaluar të shkojmë në shkollë, të shkojmë në treg apo të dalim jashtë shtëpive. Ata nuk besojnë në pavarësinë e gruas. Dhe unë kam gritur zërin kundër kësaj, kam gritur zërin kundër terrorizmit që ka ndodhur në atë kohë. Por që njerëzit tam pashtun të ecin përpara, duhet të shkollojmë vajzat e djemt. Është rëndësishme ta përhapim këtë mesazh. Vështërsitë në arsim nuk janë të kufizuara vetëm në atë rajon, por edhe në pjesë të tjera të botës. E njëjta ndodh në shumë vende në Afrikë. Njerëzit nuk e kanë kuptuar rëndësinë e shkollimit. Në kulturën pashtune ka shumë njerëz frymëzues, si poetët Gani Khan dhe Hamza Baba e shumë të tjerë. Ata janë njerëz të mëdhenj, të talentuar që duan të ngrenë zërin për të drejtat e njerëzit, për kulturën pashtu vali, që është kulturë e mikëpritjes, e vëllazërisë, e harmonisë dhe dashurisë për njëri tjetrin. Pra ne duam që t'ju japim fund traditave që shkojnë kundër të drejtave të njerëzit.
Aktivistja Malala Yousafzai në intervistën që e ka zhvilluar Valona Tela. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka vlerësuar se miratimi i ligjit për Trepçën e hapë rrugën e zhvillimit. Donald Trump ka kërkuar falje për komentet vulgare për femra. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.